Turpinam mūsu meklēšanas pasākumus. Mēs esam pārbaudījuši jau pāris simtus cilvēku, kas ir līdzīgi fotorobotos. Mēs sadarbojamies ar iedzīvotājiem, kas ir imantā. Tur ir tādi izveidojušies aktīvisti, kuri paši patrulē. Arī dodam viņiem pazīmes, runājam ar viņiem, proti instruējam, kā labāk. Lai ziņotu policijai, nevis uzreiz aizturētu to pedofīlu. Nu, protams, mēs baudām jebkuru sīkumu, kas mums nonāk mūsu rīcībā.
Kā ir ar šo DNS?
Mums ir viņa paraugs, uzbrucēja.
Bet tas
pagaidām nav sakritis ar mūsu rīcībā sošiem.